Në lutjen e djeshme të Angjëllit të Nëzot, Papa nënvizoi se dashuria përdhyllëse e Zotit e shkrin edhe zemrën më të ngurtë. Zoti, pohoi Benedikti 16, nuk përjashton askënd, i pasur a i varfër qoftë. Jezusi shtoi e dëshmon këtë mëshirë të pacak që synon të shpëtoj mëkatarin, t'i krijoj të gjitha mundësit për të kthyer në rrugën e Zotit. Duke kujtuar fragmentin nga Ungjilli i Djeshëm, kushtuar kthimit Zakeut, mbledhësit të pasur e të pandershëm të taksave, i cili pas takimit me Jezusin vendos të ndryshojë jetë, Papa nënvizoi mëshirën e pakufi të Zotit.
Dio non esclude nessuno, né poveri né ricchi.
Zoti nuk përjashton askënd, as të varfrit e as të pasurit. Zoti nuk kushtëzohet nga paragjykimet njerëzore, por shikon në secilin nga ne një shpirt që duhet shëlbuar dhe tërhiqet posaçërisht nga ata, të cilët gjykohen si të humbur e që e konsiderojnë vetveten si të tillë.
Dashuria përdhyllëse e Zotit pasqyrohet në Krishtin që erdhi për thirrur mëkatarët e jo të drejtët.
Gesù Cristo, incarnazione di Dio, ha dimostrato questa immensa misericordia.
Jesu Krishti, mishrim i Zotit, e dëshmoi këtë mëshirë të pakufi që nuk i heq asgjë peshës së mëkatit, por synon gjithnjë ta shpëtojë mëkatarin, duke i krijuar mundësinë ta shlyejë mëkatin, të rifillojë nga e para, të bëjë kthesë.
Zakeu na kujton pikrisht këtë kthesë. Ishte tet i pasur e i përbuzur nga bashkëqytetarët. Prandaj kur Jezusi u ndalua pikrisht në shtëpinë e tij, shkaktoi një shkandull të paparë. Të gjithë mbetën keq, veç Krishtit, i cili e dinte mirë ç po bënte.
Egli, per così dire, ha voluto rischiare e ha vinto la scommessa.
Ai, si të themi, deshi të rrezikoi dhe e fitoi bastin. Zakeu, i prekur thellë nga vizita e Jezusit, vendos të ndrojë jetë e premton të kthejë katër fishin e asaj që ka vjedhur. Sot në këtë shtëpi hyri shëlbimi, thot Jezusi, e përfundon. Biri i njeriut erdhi të kërkojë e të shpëtojë atë që ishte e humbur.
Në Ungjill kujtoj më pas atë shenjt, Jezu Krishti pohon se është tetë e vështirë për një të pasur të hyjë në mbretërinë e qiellit, por në rastin e Zakeut, shtoi Papa, shikojmë se pikrisht ajo që dukej e pamundur realizohet.
Eli, commenta San Gerolamo, ha dato via la sua ricchezza.
Ai, komenton Shën Jeronimi, e flaku tutje pasurinë e tij dhe e zëvendësoi aty për aty me pasuritë e mbretërisë së qiellit. E Shën Maksimi i Torinos shton, të pamendët i përdorin pasuritë si ushqim për pandershmërinë, ndërsa të urtët si ndihmë për virtytin. Për këta pasuritë janë mundësi shpëtimi, për ata pengesë që i bën të humbasin.
Papa ju drejtua më pas besimtarve duke kujtuar se dje në katedralen e Oradeas në Rumani u shpalli lum Szilárd Bogdan Fij peshkëve martir. Në vitin 1949, kur ishte vetëm 38 vjeç, u shugurua i peshkëve në shefsi e më pas u arrestua nga regjimi komunist i Rumanis, i akuzuar si spion kundër regjimit. Pas 4 vjetë vuajtjesh e poshtrimesh dhe shpirt në burg.
Rendiamo grazie a Dio per questo eroico pastore della Chiesa.
Falenderojmë Zotin për këtë bari heroik të kishës, që e ndoqi qingjin deri në fund të fundit. Dëshmia e tij i ngushëlloft të gjithata që vijojnë të persekutohen edhe sot e kësaj dite për shkakun e Ungjillit.